Dördüncü bölüm. Maşından yenib üçüncü mərtəbəyə qalxanda burada 5-6 adamın toplaşdığını gördülər. Mənzillərin üçünün də qapıları açıq idi. Ceyhun öz mənzilinin qapısı ağzında dayanmışdı. Bir gənc polis çavuşu maraq üçün toplaşmış adamları buradan uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Gedin, xahiş edirəm, burada dayanmayın. Nemət imkan tapıb Ceyhunla görüşdü. Qasımlını ona təqdim edib. Tanış ol, Qanbay müəllimdir, dedi. Ceyhun polkovnikin əlini hörmətlə sıxdı. Nemət gördü ki, o xəfiyyə qəribə bir maraq və pərəstişlə baxır. Sizi görməyimə çox şadam, Qanbay müəllim. Nemət müəllim sizin haqqınızda bizə çox danışıb. Qasımlı 40-a yaxın yaşı olan bu adamı ani baxış süzgəcindən keçirib astadan başını tərpətdi. Sonra qətlin hansı mənzildə baş verdiyini soruşmadan birbaş ora işarə edərək Nemətə baxdı. Bizi içəri buraxacaqlar? Pilləkəndə və mənzillərin qarşısındakı kiçik meydançada adamların çoxaldığını görən polis çavuşu səsini qaldırdı. Dedim axı, burada dayanmayın. İşiniz gücünüz yoxdur. Bu vaxt Təyyargilin yaşadığı ortadakı mənzildən polis kapitanı geyimində biri çıxıb çavuşa nəsə dedi. Nemət onu dərhal tanıdı. Bu, əraziyə cavabdeh olan polis bölməsinin baş tədqiqatçısı kapitan Mehdiyev idi. Vaxtı ilə bir neçə cinayətin açılmasında Qasımlıya yoldaşlıq etmişdi. Mehdiyev polkovniki görüb adamları yararaq onlara yaxınlaşdı. Əvvəlcə Qasımlıya, daha sonra Nemətə mehribanlıqla əl uzatdı. Xoş gördük, Qanbay müəllim. Sizdən nə əcəb? Qasımlı Ceyhunu göstərdi. Ceyhun bəy Nemət müəllimin tanışıdır. Bizi o dəvət etdi. İcazə versəydiniz, işlə tanış olardıq. Əlbəttə, buyurun. Kapitan onları mənzilə dəvət etdi. Prokurorluqdan indicə gəlməlidirlər. Hələ sakitlikdir. Mənzilə daxil oldular. Burada bir polis leytinatından və divara söykənib əllərini qoynuna qoymuş qadından başqa heç kəs yox idi. Kapitan Mehdiyev hələ danışırdı. Ancaq mənə elə gəlir, burada sizə layiq bir iş olmayacaq. Mərhumun arvadı Təyyar adlı qonşusundan şübhələnir. Dünən gecə mərhum həmin Təyyarın qapısına gedərək ona təhqiramiz sözlər deyib. Təyyar ondan 3000 manat borc pul alıbmış, amma borcun vaxtından keçməsinə baxmayaraq qaytarmaq istəmirmiş. Mehdiyev məşhur cinayət axtarış ekspertinin ona qulaq asmadığını görüb susdu. Deyəsən Qasımlının diqqəti meyitdə idi. Nafisin meyiti dəhlizin ortasında, yıxıldığı vəziyyətdə qalmışdı. Nemət indiyə dək dəfələrlə yaxından insan cəsədi görmüşdü. Amma heç bu qədər sarsıldığı olmamışdı. Ölünün başı da, sifəti də əcaib hala salınmışdı. Əzilmiş sifət şip göyərmiş, üstünü qurumuş qan ləkələri örtmüşdü. Dərhal anlaşılırdı ki, onu hansısa qüvvətli bir adam küt və ağır alətlə qəddarcasına vəhşiliklə öldürüb. Biraz əvvəl maşında olmuş söhbəti xatırlayan Nemət özünü saxlaya bilmədi. İnsan həqiqətən də yırtıcı imiş. Qasımlı əyilib meyitə daha diqqətlə baxdı. Sonra onun yanından ehtiyatla adlayıb o biri tərəfə keçdi. Nemətlə kapitan Mehdiyev də xəfiyyənin arxasınca getdilər. Hadisədən birinci kim xəbər tutub Qasımlı soruşdu. Baş tədqiqatçı divara söykənmiş qadını göstərdi. Bədirə xanım mərhumun həyat yoldaşıdır. Mərhumun adı Nafizdir. Yeganə övladlarını 2 il əvvəl itiriblər. Ər arvad ikisi tək yaşayırmış. Bədirə xanım bankda mühasib işlər. Nafiz isə kafil ustasıymış. Qonşu Ceyhunla birlikdə evlərdə işləyirlərmiş. Bir neçə gündür ki, iş olmadığı üçün Nafiz evdə olurmuş. Bədirə xanım bugün səhər ərinin çay çörəyini verib və onu mənzildə tək qoyaraq işə gedib. Deməli, 9-a 25 dəqiqə qalmış mənzildən çıxıb. Bir az əvvəl işdən qayıdıb, gələndə isə Nafisi bu vəziyyətdə görüb. Amma bizə qonşu Ceyhun zəng vurmuşdu. Mənzildən nəsə aparılıb, polkovnik sual verdi. Yox, Bədirə xanımın deməyinə görə heç nə aparılmayıb. Nemət dönüb ev sahibəsinə baxdı. Bu qadını deyəsən haradasa görmüşdü. Hə, yəqin ki, Ceyhun gildə. Arıq, alçaq boylu qadının qaraşın yastı sifəti heç də ürək açan görünüşə malik deyildi. Əllərini qoynuna qoyub heykəl kimi dayanmış, gözlərini meyitə zilləmişdi. Nemət bu anda onun nə düşündüyünü üzündən oxumağa çalışdı. Ancaq buna nail ola bilmədi. qadının gözləri heç bir məna ifadə etmirdi. Siz evə qayıdanda mənzilin qapısı açıq idi, Qasımlı Bədirəyə müraciət etdi. Qadın dinmədi, deyəsən sualı eşitməmişdi. Kapitan Mehdiyev ona yaxınlaşdı. Bədirə xanım, Qanbay müəllim soruşur ki, siz gələndə qapı açıq idi, Bədirə dönüb əvvəlcə Mehdiyevə, sonra isə Qasımlıya baxdı. Örtülmüşdü, ancaq bağlı deyildi. Arada sükut yarandı. Sonra bu sükutu kapitan Mehdiyev pozdu. Bu açıq-aşkar düşmənçilik işinə oxşayır, Qanbay müəllim. Ancaq Bədirə xanım deyir ki, ərinin heç bir düşməni olmayıb. Yalnız qonşu təyyardan şübhələndiyini deyir. Mən indicə onu ayaqüstü danışdırdım. Özünü çox şübhəli aparır. Danışığı filanı. Polkovnik Qasımlı əllərini yaxası açıq plaşının ciblərinə qoymuşdu. Laqeyd bir görkəmi var idi. Nimətə dərhal elə gəldi ki, polkovnik bu cinayət işinə ciddi yanaşmır. Qonşusunu söyüb təqdir edən Nafiz səhəri gün mənzilində öldürülmüşdü. Ortada şübhəli şəxs var idi. Bakıda belə cinayət hadisələri heç də az baş vermirdi və polisin operativ əməliyyatı nəticəsində dərhal işin üstü açılırdı. Əgər bu qətl hadisəsi də elələrindən biridirsə, Nimət xəfiyyə qonşusunu bura gətirməyinə peşman olacaqdı. Mehdiyev sözünə davam etdi. Amma bu dəfə elə danışırdı ki, ev sahibəsi onu eşitməsin. Həm də bu təyyar sağlam və güclü biridir. Burada da görünür ki, Nafizi öldürən güclü adam olub. Nafiz heç yəqin ki, ona müqamət göstərə bilməyib. Nafiz kimi boy buxunlu, sağlam adam. Qatil onu küt bir alətlə vurub. Bəli, Qasımlı onunla razılaşdı. Dəmir parçası ilə vurublar. Həm də mən deyərdim ki, bu yoğun armatur parçası olub. Mərhum öləndən sonra çiyninə vurulmuş bir zərbə yerindən hiss olunur bu. Sizdə elə bir şey var idi? Mehdiyev qadına sual verdi. Nə? Bədirə fikirli olduğu üçün onu anlamadı. Yoğun armatur parçası. Bilmirəm, başını buladı. Balkonun küncündəki yeşikdə bəzi dəmir-dümür olmalıdır. Mehdiyevin sualı Nimətə qəribə göründü və öz fikrini bildirməyə tələsdi. Qatil həmin armatur parçasını özü ilə də gətirə bilərdi. Mehdiyev başını tərpətsə də bir söz demədi. Yəqin cinayət aləti tapılmayıb, elə deyir, Qasımlı soruşdu. Xeyr, Qanbay müəllim, tapılmayıb. Qatil onu özü ilə aparıb. Qasımlı yaxındakı birinci otağa girdi. Burada iri paltar şkafı, iki nəfərlik yataq taxtı və bir açılıb yığılan çarpayı var idi. İki nəfərlik taxtdakı yataq yığışdırılıb üzərinə bahalı yataq üstü salınmışdı. Digər çarpaydakı yataq isə yığılmamış vəziyyətdə idi. Cinayət axtarış eksperti yaxınlaşıb bu yatağa nəzər saldı. Sonra əyilib üstünə ağ çəkilmiş yastığa daha diqqətlə baxdı. Hətta Nimətə elə gəldi ki, xəfiyyə qonşusu yatağı iyilədi də. Sonra başını qaldırıb Mehdiyevə baxdı. Burada kim yatıb? Soruşmusunuz? Bəli, Mehdiyev cavab verdi. Ev sahibəsi özü yatıb. Niyə? Qasımlı təəccübləndi. Dünən əri ilə aralarında yüngül mübahisə olub. Küsüblərmiş. Nəyin üstündə? Bədirə xanımın bir qardaşı var. Kətdə atası gillə olur. O, sırağa gün bacısına zəng vurub borç pul istəyibmiş. Qadın da bunu ərinə deyəndə vermək istəməyib. Yəni, deyib ki, pulum yoxdur. Mübahisə ediblər. Bu mübahisədən sonra Nafiz təyyarın mənzilinə gedərək borc aldığı pulu qaytarmasını tələb edib. Onu söyərək təqdir edib. Aha, Qasımlı başını tərpətdi. Mixəyi rəngli döşəməyə düşmüş, döşəmənin rəngindən o qədər də seçilməyən bir-birindən aralı iki kiçik qan ləkəsi polkovnikin iti nəzərlərindən yayınmadı. Əyilib plaşının cibindən çıxardığı zərrəbinlə onları müşahidə etdi və bundan sonra ayağa qalxıb kapitana baxdı. Buraya iki damcı qan ləkəsi düşüb. Yəqin ki, nümunə götürüb mərhumun qanı ilə tutuşduracaqsınız. Mehdiyev yaxınlaşıb solğun ləkələrə baxdı və nazik portfelindən çıxardığı təbaşirlə onların ətrafına kiçik dairələr çizdi. Qasımlı buradan çıxıb dəhlizin döşəməsinə göz gəzdirərək ikinci otağa da baxdı. Burada üstünə təmiz örtük salınmış böyük yemək masası, bahalı qab-qacaqlar yığılmış şkaf, iri divan, televizor və başqa əşyalar yerləşirdi. Divara söykənmiş kiçik masanın üstünə son markalardan olan kompüter qoyulmuşdu. O saat bilinirdi ki, qış fəsli gələndən bu otaqdan istifadə olunmur. Otaq dəhliz və yataq otağı ilə müqayisədə çox soyuq idi. Sonra mətbəxə girdilər. Burada küncə qoyulmuş nisbətən kiçik masanın üstündə səhər yeməyi üçün süfrə açılmışdı. Süfrədəki kiçik boşqaplarda yağ, pendir, suda pişirilmiş 3 yumurta var idi. Daha bir yumurta yarısı yeyilmiş halda ayrıca boşqaba qoyulmuşdu. Süfrədə eyni zamanda şəkər tökülmüş qab, 2 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş qaşıq və bıçaqlar çörək diqqəti cəlb edirdi. Nəlbəkilərə qoyulmuş 2 stəkandan biri tamamilə təmiz idi. Ona hələ çay süzülməmişdi. O birindəki çay isə yarıya dək içilmişdi. Eyni zamanda yağdan və pendirdən də azacıq yeyildiyi görünürdü. Masanın divara tərəfki hissəsində qatlanmış qəzeti görən Qasımlı onu götürüb astı. Bu, Zaman Azərbaycan qəzetinin dünənki nömrəsi idi. Xəfiyə onu təzədən öz yerinə qoydu. Bu zaman süfrənin üstünə düşmüş qəzetin qoyulduğu yerə yaxın kiçik qan ləkəsini görüb, heç nə demədən onu Mehdiyevə göstərdi. Kapitan da ləkəyə baxıb başını tərpətdi. Sonra Qasımlı barmağının ucunu yarımçıq stəkandakı çaya toxundurub dilinə apardı. Şirin deyir, Mehdiyev cərt soruşdu. Qasımlı təsdiq mənasında başını tərpədib masaya bir daha göz gəzirdi. Masanın ətrafında 2 köhnə taxta stul var idi. Aşkar görünürdü ki, bu süfrə 2 nəfər üçün hazırlanıb. Amma o adamlardan biri heç masanın arxasında oturmayıbmış. Bu barədə ev sahibəsindən nəsə soruşmuşsunuz? Qasımlı astadan dilləndi. Nə barədə? Mehdiyev anlamadı. Bu boş stəkan barədə, yəni bu süfrə arxasında oturmalı olan 2-ci adam barədə. Əlbəttə soruşdum. Bədirə xanım dedi ki, süfrəni əri ilə öz üçün hazırlayıb. Amma sonra saata baxaraq görüb ki, işə gecikər. Və tələsik çıxıb. Yəni, çay içmədən? Bəli, qambay məllim. Bütün bunlar sizə qəribə gəlmirmi, Mehdiyev? Qasımlı gülümsədi. Nəyə nəzərdə tutursunuz? Ərin yatağı yığışdırılıb. Arvadınki isə yox. Bu da mı ev sahibəsinin tələsdiyinə görə olub? Mehdiyev bir anlıq fikrə getdi. Düz deyirsiniz, qambay müəllim. Bu qonşu təyyar söhbəti olmasaydı, mən də bu qadından şübhələnərdim. Mənim diqqətim əvvəldən təyyara yayındı. Nemət öz qonşusuna aşkar pərəstişlə nəzər saldı. Əllərini plaşının cibinə qoyub, şax dayanmış qambay müəllim necə də sevimli görünürdü. Yox, onun diqqətindən indiyə dək heç nə yayınmamışdı və yayına bilməzdi. Ancaq polkovnikin davranışında Nemətə az da olsa qəribə görünən bir şey var idi. Qasımlı indiyə qədər Nemətin gözü qarşısında apardığı tədqiqatlarda beyninə gələn gizli şübhələri heç vaxt açıb deməzdi. İndi isə sanki şübhələrini Mehdiyevlə bölüşürdü. Bəlkə o bu cinayət işinə adi iş kimi barmaqarası baxırdı. Hə, ola bilərdi. Bəlkə də o, bu işi boynuna götürmədən çıxıb gedəcəkdi və buna görə də cinayətkarın daha tez tapılması üçün sadəcə Mehdiyevə kömək etmək istəyirdi. Qasımlı indi küçdəki zibil qutusuna baxırdı. Yaxınlaşıb onun qapağını qaldırdı. Qutu tərtəmiz idi. Təcrübəli xəfiyyə başını buladı. Bugün səhər bu qutu boşaldılmasaydı, işindəkilər bizə bəzi şeyləri deyə bilərdi. Amma eybi yoxdur, elə boşaldılmasının özü də nəyisə deyir. Yox, polkovnik Qasımlı tədqiqat zamanı heç vaxt belə danışmazdı. O yəqin ki, bu işi boynuna götürməyəcəkdi. Odur ki, Nemət doğru cavab almaq ümidi ilə cəhd diləndi. Nə deyir qambay müəllim? Deyir ki, ev sahibəsi səhər bir o qədər də tələsməyibmiş. Kapitan Mehdiyev təəccüblə çiynini çəkib boş zibil qutusuna baxdı. Sonra nəsə demək istəyirdi ki, Bədirənin mətbəxə tərəf gəldiyini görüb susdu. Qadın gəlib açıq qapının ağzında dayandı. Qasımlı onu ciddi nəzərlərlə süzüb birdən Neməti çox heyrətləndirən bir sual verdi. Bədirə xanım, bu masanın üstündə Zaman qəzetindən başqa daha bir qəzet olmalı idi. onu görmüşdünüzmü? Hansı qəzet idi? Sualdan Mehdiyevlə Nimət kimi ev sahibəsi də təəccüblənmişdi. Gözlərini masanın üstündəki qəzetə dikib bir qədər gecdirləndi. Hə, bir dənə də Qaraskop qəzeti var idi. Nafis dünən almışdı ikisini də. Aha, Qasımlı vaxt itirmədən növbəti sualını verdi. Ərinizin ölümünü qardaşınıza xəbər verdiniz? Qadın birdən-birə tutuldu. Hə, qardaşım kənddədir. Zəng vurub dedim. Bəs mərhumun yaxınlarına necə? Onun da qardaşı var? Yox, bacısı var. Sumqayıtda ərdədir. Qardaşınız sizə tez-tez gəlib gedir? Yox. Türmədən çıxandan bir həftə sonra gəlmişdi, vəssalam. Bir-iki ay olar. Həbsxanada olub, nə üstündə tutulub? Birini bıçaqlayıb öldürmüşdü, mənim üstümdə. Mənimlə artıq əskiyik danışmışdı. Bədirə çox sakit danışırdı. Nemət polkovnikin qadına zillənmiş baxışlarından bir şey anlamadı. Görəsən, az qala insanların ürəyini oxumağı bacaran qonşusu bu qadın barədə nə düşünürdü? Nemətin ağlına artıq bəzi şübhəli fikirlər gəlməyə başlamışdı. Qasımlıya olan inamı və hörməti üzündən burada danışıb, öz mülahizələrini bildirmək istəmirdi. Ancaq öz qəlbində artıq tam əmin olmuşdu ki, bu qadında nəsə sir var. Qasımlı mətbəxtdən çıxanda Nemət də onun arxasınca düşdü və birlikdə vanna otağına girdilər. Mehdiyevlə ev sahibəsi isə mətbəxtdə qaldılar. Bu cinayət işi artıq Nemət üçün maraq kəsb etməyə başlasa da, bacarıqlı cinayət axtarış eksperti olan qonşusunda belə bir əhval-ruhiyyə hiss etmirdi. Onun cinayət barədə fikrini bilməsə də, hər halda məsələyə laqeyd yanaşdığını anlardı. Bu qaraqabaq insanı danışdırıb fikirlərini öyrənmək ümidi ilə dilləndi. Qambay müəllim, əgər istəyirsinizsə, çıxıb gedək burdan. Niyə ki, Qasımlı təəccübləndi. Əgər bu cinayət üstü tez açılan aciz cinayətlərdəndirsə, mənə görə vaxtınızı boş yerə itirməyin. Mən hələ bunun adi, yaxud qeyri-adi cinayət olduğunu deyə bilmərəm. Bunu hələ araşdırmaq lazımdır. Nemət daha nə deyəcəyi barədə fikirləşdi və tez də tapdı. Siz ev sahibəsinin qonşu təyyardan şübhələnməsinə heç bir əhəmiyyət vermədiniz. Əhəmiyyət vermədim, niyə belə düşünürsünüz? Deməli, əhəmiyyət verirsiniz, sizcə qatil təyyar ola bilər? Niyə olmur ki, hər şey ola bilər? Amma Qambay müəllim, siz ev sahibəsindən də şübhələnirsiniz, düz deyirəm. Mən sizi anlamıram, Nemət müəllim, Qasımlı gülümsədi. Siz ki, məni çoxdan tanıyırsınız, mən belə hallarda hamıdan şübhələnə bilərəm. Ancaq bu hələ o demək deyil ki, şübhəmi qətləşdirmişəm. Nemət əl çəkmək istəmədi. Siz bu yataq məsələsində çox ağıllı bir söz dediniz. Nə dedim ki? Dediniz ki, ər öz yatağını yığışdırıb, arvad isə yox. Məncə siz həmin yataqda bu gecə Bədirənin yatdığına inanmırsınız. Bəs kim yatıb orada? Qasımlı çox sakit və mehriban danışırdı. Sanki qayğıkeş müəllim öz sevimli şagirdi ilə söhbət edirdi. Məncə bu evdə bu gecə qonaq olub, Nemət cavab verdi. Siz bunu nəzərdə tuturdunuz? Qonaq olub, maraqlıdır. Xahiş edirəm, fikrinizi izah edin. Nemət həvəslə izah etməyə başladı. Qambay müəllim, mən əslində sizin ağzınızdan çıxan sözlərə əsasən fikir yürüdürəm. Baxın, güya ər-arvad bu gecə küsüşüblər. Hər biri ayrı çarpayda yatıb. Səhər əslində qadın daha tez durmalıdır. Çünki işə getməlidir. Nafis isə neçə gündür ki işləmirmiş. Qadın öz yastağını yığışdırmayıb. Ancaq ondan sonra qalxan əri iki nəfərlik çarpayını səliqəyə salıb. Bu ağlapatan deyil axı. Bir də mətbəxtdəki süfrəyə baxın. Güya Bədirə süfrəni hazırlayıb. Amma özü süfrə arxasında oturmağa vaxt tapmayıb. Hələ sizin o zibil qutusunun boşalması barədə dedikləriniz. Qasımlının üzündə təbəssüm göründü. Bunların hamısı doğrudur, Nemət müəllim. Çox sağ olun ki, belə dəqiq mülahizələr irəli sürə bilirsiniz. Ancaq etiraf edin ki, həyat çox mürəkkəbdir və insan həyatın özündən də gəliz məxluqdur. Görmədiyin bir hadisə barədə məntiqi fikir yürütmək və bu fikrin üstündə israr etmək həddindən artıq çətindir. Əgər biz ev sahibəsindən yatağını nə üçün yığışdırmadığını sorsaq, o mütləq bir ağlabatan cavab verəcək. Məsələn, deyəcək ki, tələsirdim. Yaxud deyəcək ki, ərim durandan sonra bu yorğan döşəyi də taxtın üstünə qoyub bir yerdə səliqəyə salacaqdım. Amma işə gecikdiyimi görüb tələsik evdən çıxmışam və s. Nə qədər istəsən cavab tapa bilərik bu suala. Deməli, siz bu işdən şübhələnmədiyiniz halda Mehdiyevə elə dediniz? Yox, əlbəttə şübhələndim, amma bu hələ heç nəyi həll etmir. Yaxşı, Nemət təslim oldu. Mən sizə mani olmayım. İşinizlə məşğul olum, xahiş edirəm. Qasımlı əllərini plaşın cibindən çıxarmadan vanna otağına ümumi nəzər saldı. Sonra su kranının üstündəki güzgünün qarşısına bərkidilmiş kiçik rəfə baxdı. Rəfdə 3 diş fırçası var idi. İkisi stəkanın içində, biri isə yerdə. Yəni, rəfin öz üstündə. Bir də xüsusi kauçuk qabda əl üst sabını. Burada nə çatışmır, Nimət müəllim? Qasımlı onun üzünə baxmadan soruşdu. Nə çatışmır? Nimət yenə təəccübləndi. Həmişə tədqiqat zamanı öz işinə qapılan, tədqiqat sirrini heç kəslə bölüşməyən polkovnik indi sanki Nimətlə birlikdə işləyirdi. Düşündüklərini onunla bölüşüb, ondan məsləhət alırdı. Güzgünün qarşısında nəyin çatışmadığını Nimətdən soruşurdu. Rəfə diqqətlə baxıb fikrə getdi. Burada nə çatışmırdı axı? Sabun var, diş fırçası var. Hə, əlbəttə, diş pastası. Diş pastası yoxdur, dedi. Afərin, Nimət müəllim. Qasımlının sərt dodaqlarından yenə də ani təbəssüm dalğası keçdi. Diş fırçası var, həm də 3 dənə, amma diş pastası yoxdur. Çevrilib başını qaldıraraq qapının üstünə baxdı. Qapının üstündə şüşə salınmış dar, uzun pəncərə var idi. Şüşəsinin arın toz basmış, budar pəncərə gündüz vaxtı içəri işıq düşmək üçün qoyulmuşdu. Amma o eyni zamanda rəf rolunu oynayırdı. Taxta rəfin üstündə bir şampun qabı, üst-üstə yığılmış bir neçə paltar sabunu gözə dəyirdi. Qasımlı azacıq arxaya çəkilib, ayaq pəncələri üstə qalxaraq qapının üstünə nəzər yetirdi və diş pastası buradadır, dedi. Əvvəlcə əlini uzadıb onu götürmək istədi. Sonra nə düşündüsə, fikrindən daşınıb, otağın az qala üstə bir hissəsini tutan iri çuğun vannanın qapıya yaxın kənarlarına göz gəzdirdi. Nimət müəllim, xahiş edirəm, bu tərəfə çəkilin, işıq düşsün, deyib cibindən zərrəbini çıxardı. Vannanın üst kənarlarını müşahidə edib, böyüdüsünü yenə cibinə qoydu. Ayağını vannanın üstünə qoyub qatdı və yıxılmamaq üçün sağ əlini rəfə dayaq verərək onu diqqətlə gözdən keçirdi. Sonra pastanı götürmədən aşağı inib, toza bulaşmış əlini kranda yumağa başladı. Pinti qadınlardan zəhləm gedir, Nimət müəllim. Nimət gülümsədi. Qonşusunun iflat təmizkarlığına yaxşı bələd idi. Öz də, üst başı da, mənzili də həmişə təmiz və səliqəli olurdu. Çöldən mənzilinə gələndə dərhal əllərini sabunlayır, hətta bəzən spirtlə yuyurdu. Köynəyi həmişə tərtəmiz, kostyumu ütülənmiş, ayaqqabları təmiz və parıltılı. Nimət anlaya bilmirdi ki, o təmizlik işlərindən niyə belə bezib yorulmur. Əvvəllər Nimətin Nuranə adlı gənc qohumu qonşusunun mənzilinə gəlib gedir, piş düş təmizlik işlərini görürdü. Qasımlı onun təmizkarlığından razı qalsa da, sonra onu hansısa başqa səbəbdən evdən uzaqlaşdırdı. Nuranədən sonra ona heç kəsi bəyəndirmək olmurdu. Nimətin təklif etdiyi qadınları natəmizliyinə görə bəyənməyib geri qaytarırdı. Bir-iki il qulluqçusuz qalsa da, Nimət onun pal-paltarının ya mənzilinin təmizliyində bir fərq hiss etmədi. Bir dəfə gənc bir qadın tapıb gətirmişdi onun üçün. Qapının zənginə Qambay müəllim gəldi. Nimət, qulluqçu gətirmişəm, dedi. Qonşusu qadına lap ani, ötəri bir nəzər saldı. Çox təəssüf edirəm, ancaq mən artıq qulluqçu tapmışam. Qadın pərt halda getdi. İçəri daxil olan Nimət məsələnin nə yerdə olduğunu soruşub öyrənmək istəyəndə Qasımlı məzəmmətlə başını buladı. Nimət müəllim, yəni doğrudan da siz onun dırnaqlarındakı kiri görmədiniz? Bu dəfə Nimət də pərt oldu, çünki qadınla görüşüb bir saata yaxın onunla söhbət etmişdi. Əlinə də baxmışdı, amma dırnaqlarında elə bir kir filan görməmişdi. Axır ki, nəhayət bir həqiqi təmizkarını tapıb gətirə bildi və qonşusu onu bəyənib işə qəbul etdi. Həm də Qasımlının kimisə qulluqçu kimi bəyənməsi üçün tək təmizkarlıq kifayət etmirdi. Az danışmaq, sir saxlamaq, gəlib getmək vaxtına dəqiq riayət etmək kimi şərtləri də var idi. Polkovnik Qasımlı hər iki əlini diqqətlə sabunlayıb tələsmədən yudu. Nimət yalnız bundan sonra onu maraqlandıran suala cavab almağa səy göstərdi. Diş pastasını orada niyə gizlədiblər, qanbay müəllim? Gizlədiblər, dəsmalla əlini qurulayan polkovnik suala sualla cavab verdi. Hə də, niyə oraya qoyublar? Qasımlı fikirli halda çiynini çəkdi. Bilmirəm, ancaq üzərində fikirləşib baş sındırmaq üçün yaxşı sualdır. Nimət yenə nəsə demək istəyirdi ki, kapitan Mehdiyev vanna otağının qapısı ağzında göründü. Nə fikirləşdiniz, qanbay müəllim? Bu işlə məşğul olacaqsınız? Hələ ki, heç nə deyə bilmərəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, iş tez açılacaq. Artıq siz demək olar ki, bizə ipucu verdiniz. Qoy, müstəntiq də gəlsin. Məncə uzağı sabah qatil tapılacaq. Təki siz deyən olsun, Qasımlı qeyri-müəyyən cavab verib Nimətə baxdı. Nimət müəllim, gedək qonşu ilə biraz söhbət edək. Sizin dostunuzla. Həm də bir fincan kofi içərik. Nimətə elə gəldi ki, Qasımlıda biraz əvvəlki laqeydlikdən əsər əlamət qalmayıb. Məşhur cinayət axtarış eksperti yaman fikirli görünürdü.